Tere osa saama piibli õpetusest. Täna alustab pastor Aare Kimmel Ehpesose kirja 4. Peatüki vaatlemist. Saame teada, mida tähendab kristlasena elamine. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ja soovin head kuulamist.
Neljanda peatükiga algab Ehpesose kirjas uus teemade ring. Seni oleme tutvunud kirja peasisuga ning küsimusega, kellele on see kiri esialgselt kirjutatud. Oleme arutlenud ka koguduse olukorra üle, millele Paulus ilmselt kirja kirjutades mõtles. Jääb mulje, et üheks probleemiks, mida apostel käsitleb, on pagan ja juutkristlaste suhe. Ta näeb palju vaeva, et lammutada eraldavad vaheseinad nende kahe inimgruppi vahelt. Selle teemaga on osaliselt seotud ka neljas peatükk. Enne neljandat peatükki on Paulus selles kirjas kuulutanud evangeeliumi Kristusest Jeesusest ja teinud selgeks, et ainult Jeesuses on meil pääs taevase isa juurde. Samasugune areng on meile tuttav juba Rooma kirjast. Esmalt tehakse selgeks, milline on meie pääste alus. Me pääseme armust, kui usume Jeesusesse Kristusesse. Meie oma teod ei aita, sest pääste on Jumala kingitus, mida pole võimalik kuidagi välja teenida. Selle teema käsitlemise lõpetas Paulus võimsa ülistusega Jumalale, Ehfesose kirja 3. Peatükis salmides 20 ja 21. Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda. Temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest ajast igavesti kõigi sugupõlvedeni. Aamen. On öeldud, et Ehfesose kirja vasteks Vanas Testamendis on Joosua raamat ja selles kõrvutamises on oma iva. Seda näeme eriti Ehfesose kirja 4. Peatükis. Sellega algab uus osa, milles on nii õpetust koguduse kohta, aga ka kristlikku eetikat. Selle peatüki tähtis teema on, kuidas tuleb pääste osaliseks saanud inimesel elada koguduses ja siin maailmas. Joosua raamat algab Jordani ületamisega. See sobib hästi ka võrdpildiks siirdumisele surmast ellu ehk kristlaseks saamisele. Päästmise teemat käsitles ka Paulus Ehfesose kirja 1. Pooles. Kristuse kohtamine tähendab vaimulikus mõttes tõotatud maale saabumist. See tähendab ühtlasi usuvõitluse algust kristlasena. Ka Joosua veendus varsti, et tõotatud maal elamine tähendas üha uusi lahinguid. Kui ühest vaenlasest saadi jagu, siis oli teine juba järgmise kurvi taga ootamas. Oli küll jõutud tõotatud maale ja omandatud kõik selle rikkused, aga sellest hoolimata ei kujunenud elu probleemide vabaks. Eespool on Paulus mitmeti kirjeldanud, kui rikas ja ammendamatu andja Jumal on. Näiteks Ehfesose kirja 1. Peatüki 3. Salmis kuulutas ta rõõmsalt. Kiidetud olgu Jumal ja meie issanda Jeesuse Kristuse isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses. Nüüd 4. Peatükis räägib apostel ka sellest, et Jumala lapse positsioon tähendab sedagi, et inimene hakkab õppima Jumala perekonna kombeid. See tähendab vaevanägemist. Iga kasvataja teab, et uute asjade õppimine on lapsele raske, nagu ka täiskasvanule. Kirja algusosas oli palju juttu kristlase positsioonist. Seal liiguti otse kui taevas. Oldi taevastes asjades. Vahel võibki meil tekkida eksiarvamus, et kristlasena elamine tähendab kuidagi nagu sellest keltsasest maast kõrgemal hõljumist ja vatipilvedes elamist. Ehvesase kirja kontekstis võiks see tähendada, et sellest kirjast saab läbi loetud ainult pool. Esimesed kolm peatükki ja jäetakse täiesti kõrvale, mis seal pärast seda öeldakse. Aga ka Joosua ei jäänud keset kuivanud Jordanit imetlema, kuidas ikka vesi ära on kadunud. Ta astus kindlalt tõotatud maakamarale, valmis kohtuma kõigega, mis seal vastu tuleb. Nii uskumatu võiduga Jeeriko üle kui ka häbiväärse kaotusega Ai linna juures. Avades Ehvesase kirja neljanda peatüki, me liigume nüüd taevaste asjade juurest argipäeva keskele. Aga me ei lähe siiski elust tagasi surma, vaid võitlusväljale. Surnud kalad tunneb ära sellest, et vool viib nad endaga kaasa. Eluskalad aga ujuvad vastuvoolu, ehkki see on tihti raske. See peatükk näitab, kuidas elada vastuvoolu ja mitte minna kaasa kõige sellega, mida peab õigeks inimese jumalatu meelsus. Ehvesuse kirja neljanda peatüki võib jagada nelja ossa. Esiteks, ühtsuse või üks olemise hoidmine. Salmid 1-6. Teiseks, erinevus kuulub ühtsuse juurde. Salmid 7-16. Kolmandaks, uus ja vana elu. Salmid 17-24. Ja neljandaks, tõde ja armastus ülekohtu asemel. Salmid 25-32. Loen Ehvesuse kirja neljandast peatükist esimese salmi. Mina, kes olen vang Kristuse pärast, kutsun teid üles elama selle kutsumise vääriliselt, millega te olete kutsutud. Olles teinud selgeks, millisel alusel ristiusk seisab, hakkab Paulus nüüd õpetama, kuidas kristlasel tuleb elada. Alustuseks meenutab ta jälle, et ta on vang Kristuse pärast, sellepärast, et ta on end sidunud Kristusega. Nii näitab Paulus juba selle uue osa esimeste sõnadega, et kristlasena elamine läheb alati ka midagi maksma. Temale on see maksnud välise vabaduse ja midagi läheb see maksma ka nendele, kellele ta kirjutab. Paulus kutsub Jumala pererahvast elama selle maailma keskel nii, nagu on Jumala lapsele kohane. Ameerika maal räägitakse juhtumist, kui vaimulike lendlehtede ehk traktaatide jagaja ulatas lehe mööduvale mehele. Mees peatus ja küsis, mis paber see on. See on vaimulik traktaat, vastas andja. Mees andis üllatava vastuse. Mina ei oska lugeda, nii et ma vaatan, kuidas sina elad. Meeldib see meile või mitte, meie kaasinimesed loevad igal juhul palju hoolikamalt kristlaste elu kui traktaate. On selge, et kui kristlase väline elu on Jumala tahtega selgelt vastuolus, siis on midagi kõvasti viltu. Siis kaob ka kristusest tunnistamisel usutavus. Kui inimese sõnad ja teod on omavahel vastuolus, siis usutakse tegusid. Kui varas väidab, et varastamine on vale, siis on raske teda usaldada, ehkki tema sõnad iseenesest vastavad ju tõele. Niisiis, kristlase jaoks on tähtis, et sõnad ja teod oleksid omavahel kooskõlas. Siiski, algus ei ole mitte siin. Kõige tähtsam küsimus ei ole, kuidas kristlane elab, vaid kus ta elab. Esimeses Johannese kirjas, esimeses peatükis, salmides 6 ja 7 on selle kohta öeldud nõnda. Kui me ütleme, meil on osadus temaga, kuid käime pimeduses, siis me valetame ega tee tõtt. aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus oma vahel ning Jeesuse, tema poja veri, puhastab meid kogu patust. Valguses käimine tähendab olla Jumala sõna uurimise all. Jumala sõna paljastab meie pimedaid külgi, aga ka parandab. Valguses käimine tähendab tões käimist. See ei ole patutuks saamine, vaid endas elava patususe ja puudulikkuse möönmine ja tunnistamine. Selliseks vabaduseks on kristlane vabastatud. Tal pole tarvis püüda küünte ja hammastega hoida kinni veatu inimese pildist, vaid ta tohib olla nii nõrk ja puudulik, nagu ta on. Ta on mõistnud, et Kristus ei tulnud otsima terveid, vaid haigeid. Sellepärast julgeb ta olla see, kes vajab tervendajat. Nõrkuseks vabastatud kristlane võib olla abiks ka oma ligimestele, kes samuti otsivad selliseid süli, kus võib võtta ära tugeva inimese maski ja olla abivajaja, nõrk inimene, kellele aga on halastatud. Kuidas siis näeb välja elamine kristlase kutsumuse vääriliselt? Loen 4. peatüki 2. salmi. Kogu alandlikkuse ja tasadusega, pika meelega, 11 sallides armastuses. Ehtne alandlikkus, tasadus ja kannatlikkus ei sünni ühegi inimese juures sunniviisil või vägisi. See kõik on tagajärg, kui mõistetakse, et ollakse ise Kristuse tõttu oma kurjuse andeks saanud. Armu tajumine aitab halastada ka oma kaasinimestele. Sellega ongi armastuse puhul sügavamas mõttes tegemist. See ei ole isegi mingi tundeseisund, ehkki seda filmides ja kirjanduses tavaliselt sellisena esitatakse. Armastus on vaevanägemine kaasinimese heaks ja seda neilgi aegadel, kus mingeid erilisi tundeid ei ole nägemisulatuseski. Armastus ja kannatlikkus on piiblis teineteisega tihedalt seotud. Armastus on aktiivne ja pikaajaline tegutsemine kaasinimese heaks. Viljo Kajava on selle kohta öelnud, pidades silmas armastust abielus. Armastus ei puhastu tules ega tarbetutes ohvrites. Armastus pannakse proovile hallidel argipäevadel, surmavas töös väsimuse aegadel. Lugedes Pauluse üleskutset alandlikkusele, tasadusele ja pikale meelele, on kasulik võrdluse mõttes vaadata, mida Pauluse kaasaegses Kreeka ühiskonnas arvati voorustest, mille kohaselt sooviti inimesi elavat. Hinnatud voorustest koostati pikki nimekirju, mille kohta ka kristlasel üldiselt pole midagi öelda. Aga siiski on seal üks tähtis erinevus. Neis loeteludes ei leidunud alandlikkust. See sama kehtib ka suurema osa teiste mittekristlike kultuuride kohta. Alandlikkust ei peetud täiusliku elu juurde kuuluvaks. Aga Kristuse eeskuju läbi on alandlikkus saanud kristlaste hulgas vooruseks. Jeesus ütles enda kohta Matteuse evangeeliumi 11. peatükis 29. salmis. Võtke enda peale minu ikke ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele. Loomulikult ei käi Pauluse üleskutse alandlikkusele ja tasadusele ainult efeslaste, vaid kõiki kristlaste kohta. Meiegi oleme kutsutud üksteist alandlikult, tasaselt, pika meelega, ja pealegi veel armastades välja kannatama. Selle kutsumuse juurde ei kuulu püüdlus otsida esimesi kohti ega pretensioon, et minul on alati igas asjas õigus. Kes tahab olla Jumala riigis suurim, olgu kõikide teenija. See tähendab, et mul tuleb välja kannatada ligimene, kes võtab endale minu koha, minu sõbrad ja võib-olla ka positsiooni. Mul tuleb andeks anda sellele, kes takistab mul esile tõusta. Ja mul tuleb teha seda kõike pealegi veel tasaduses. See võib tähendada, et ma ei räägi kellelegi oma ohvritest, paastumistest, palvetest ja pisaratest. Ja peale selle pean ma alati olema valmis loobuma oma õigustest teiste kasuks. Võib-olla teatud inimeste seltsis ei olegi nõnda kuigi raske elada. Nende seltsis, kellele tahan jätta endast eeskujuliku mulje kui korralikust kristlasest. Aga kui tihti muutub pilt risti vastupidiseks kodus? Või selliste inimeste hulgas, keda me suuremat ei hinda? Kas nõustume ka seal üksteist teenima, upitamata ennast kellestki kõrgemale? Kas tunduvad selle peatüki kaks esimest salmi sulle lihtsalt täita? Vähemalt minule tunduvad need olevat kõike muud kui lihtsad. Väga kerge on ennast nii või teisiti ülendada. Võib-olla ei tundunud need üleskutsed kerged ka selle kirja esialgsetele lugejatele ja isegi Paulusele endale. Sest paistab, et nii selle peatüki lõpp kui ka üldse ülejäänud osa kirjast on ainult nende kahe salmi süvendamine. Loen kolmanda salmi. Ning olles usinad rahusideme kaudu pidama vaimu antud ühtsust. Seda salmi tasub lugeda hoolikalt. Meil tuleb elada koguduses nõnda, et säilitame Jumala vaimu loodud ühtsuse rahusidemete abil. Algtekstis on siin sõna, mida võib tõlkida nii ühtsuseks kui ka üks olemiseks. Viimane sõna siiski ehk rõhutab paremini seda, et kõik Kristusesse uskujad moodustavad ühe terviku. Nad on liikmeteks ühes ja samas Kristuse ihus. Kolmandas salmis on tähtis tähele panna, et ühtsuse või üksuse loob vaim, mitte inimesed. Esimeses kirjas korintlastele 12:13 kirjutab Paulus. Sest me kõik oleme ühe vaimuga ristitud üheks ihuks. Olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad, ning me kõik oleme joodetud ühe vaimuga. Kokkukuuluvus või ühtsus on püha vaimu poolt kogudusele antud and. Kristusesse uskujatele inimestele on tehtud ülesandeks ainult selle alalhoidmine. Seega ühtsus on juba valmis seal, kus Jumala sõna mõjul on sündinud kristlik kogudus. Aga selle anni võib kaotada, kui seda ei hoita nagu vaja. Alandus, tasadus ja armastav kannatlikkus on vahendid, mille abil saab ühtsust ja kokkukuulumist hoida. Nende abiga sünnib inimeste vahel ühendav rahuside. Püha vaimu loodud ühtsus on sõltumatu organisatsioonidest. Ka on see midagi enamat kui inimeste vaheline vaimne osadus või kokkukuuluvus. See on tõeline Jumala vaimu sünnitatud ühtsus või üks olemine sama isa laste vahel, kes on teel samasse koju. Seda üks olemist täpsustab Paulus järgnevalt 7-kordselt sõnaga üks. Loen neljanda salmi. Üks ihu ja üks vaim, nagu te olete ka kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest. Kui siin öeldakse kirja tolleaegsetele lugejatele, et on üks ihu, üks vaim ja üks lootus, siis ei saa jätta mõtlemata olukorrale, mis tollajal valitses seal, kuhu kivi saadeti. kogudusse oli saabunud kiri Pauluselt eneselt. Uudis levis mööda linna põiktänavaid ja jõudis mustanahalise orja, Kreeka kõrgkihist naise, Rooma sõduri, iseteadliku juudi, kollase nahaga asiaadi ja paljude teiste koguduse liikmete kõrvu, kes olid väga erineva ühiskondliku positsiooni ja rassilise taustaga. Teatud kõõrdi vaatamine erinevate rühmade vahel ei saanud jääda märkamata. Aga kõik kogunevad kuulama, mida Paulus kirjutab. Ja mida nad kuulevad? Olge alandlikud, tasased ja kannatlikud. Aidaku armastus teil oma vahel toime tulla. Püüdke säilitada vaimu ühtsus. Te olete üks ihu. Kas võib kujutleda radikaalsemat sõnumit? Kõik see, millega need inimesed olid sugupõlvede jooksul harjunud, heidetakse prügikasti. Midagi täiesti uut on tulnud asemele. Piiritarad on purustatud. On ainult üks rahvas. Võib ainult kujutleda, milliseid raskusi pidi selle sõnumi järgi elamine tähendama sellises olukorras elavale kogudusele. Meilgi, ehkki oleme oma tausta poolest üksteisele suhteliselt lähedased, on vahel üksteise erinevuste väljakannatamisega päris suuri raskusi. Paulus ütleb, mina, kes olen vang Kristuse pärast, kutsun teid üles elama selle kutsumise vääriliselt. Ikka alandlikult, tasaselt ja kannatlikult. Kui valdav on see kutsumus, mille ees kõik piirdeaiad peavad langema? Mida ütleski Jeesus enda kohta Markuse evangeeliumi alguses oma programmkuulutuses? Ta ütles, keegi ei kalla värsket veini vanadesse nahklähkritesse, muidu vein rebestab lähkrid ning vein ja lähkrid muutuvad kõlbmatuks, vaid värske vein kallatakse uutesse lähkritesse. Markuse 2.22. Seal, kus on Jeesus, purunevad endised mallid ja harjumused ning asemele tuleb täiesti uus. Just nii viisi läks ka Kaana pulmas. Endine ja vana, mida kasutati inimese enda puhastamiseks, pidi muutuma täiesti teistsuguseks. Endised viisid ei kõlvanud. Nende asemele pidi tulema hea vein, midagi sellist, mida keegi polnud oodanud. Nagu näeme, rõhutab Paulus tugevasti ihu ühtsust, mis on koguduse olemus. Usklikud moodustavad ühe ihu. Samuti on olemas ainult üks vaim ja ainult üks lõpliku päästelootus. Kristuse ihu vaim on loomulikult püha vaim, kes on kõigis Jeesusesse uskujates. Üks ihu ei tähenda ainult tolleaegset Efesose kogudust või isegi väike Aasia kogudusi kokku. See hõlmab kõiki kristlasi kõikidel aegadel. Seda kutsutakse ka nähtamatuks ehk varjatud koguduseks, sest selle piire ei tunne ükski inimene. Seda kogudust ei ühenda organisatsioonilised sidemed ja struktuur ega ühine maine kirikupea või juhtorgan. Kristuse ihu ei ole inimlikult korraldatud organisatsioon, vaid elav organism, kus elab ja tegutseb Jumala vaim. Maiseid kristlike kogudusi ja organisatsioone on tohutul arvul, aga sellest hoolimata on Kristusel ainult üks kogudus, kuhu kuulub liikmeid küllap neist kõigist. Ka sellistest, kelle kohta meie ehk tahaksime öelda ühel või teisel põhjusel vale. Järgmisel korral vaatame, millised on ülejäänud neli asja, mis kristlasi ühendavad ja mille kohta Paulus ütleb 1.